Pe vremuri, în anii comunismului, în România, când știam că engleza se pronunță cum se citește, dacă vedeam un obiect care era diferit de ce aveam noi, ne bucuram tare mult când scria pe el, țineți minte, Made in USA. Așa știam noi, așa ziceam noi. Aveam o mândrie aparte, un sentiment că ținem ceva special în mână. Cât nu erau multe, dar mai aveam câte ceva și. Când ne uitam, citeam Made în USA. Și ni se părea că avem ceva în mână cu totul și cu totul aparte, pentru că era făcut în Statele Unite ale Americii. M-am întrebat adesea când am venit în vizită, mai ales pentru prima dată, în țara dumneavoastră, celor mai mulți acum locuiți aici. M-am întrebat care a fost reacția dumneavoastră când ați văzut ce au făcut oamenii în țara asta. Noi cei care am venit după 2000, am mai văzut în reportaje, am călătorit puțin prin Europa și așa un pic ne-am aclimatizat, ne-am obișnuit. Dar mă întreb când a venit o bunicuță de la țară, de prin Bihor, de prin Arad, de oriunde. Când a venit un bărbat chiar de la oraș, din undeva din România. Și a văzut șoselele de aici. A văzut autostrăzile, așa ca un păianj în care se întinde, nici nu știi bine pe unde să mergi. Ce reacție la Made in USA? Sau când au văzut blocurile cele imense, am stat în blocuri cu 4 etaje, dacă mai aveam unul cu 10, ne minunam noi în țară. Dar când au văzut zgârile nori cu sticlă și tot ce ați văzut, care a fost reacția? Sau dacă ai condus un trabant în România și te-ai urcat în ceva troc făcut aici, cât un tan, cât un munte. Este imaginea a ceea ce omul este în stare să facă. Și adevărul este că noi, oamenii, facem multe lucruri și facem lucruri bune, facem lucruri care ne uimesc și sunt lucruri pe care omul le-a făcut pe fața pământului, care stârnesc admirația noastră și suntem bucuroși de ele. Dar tot omul face și multe lucruri rele. Omul este în stare și este capabil să facă lucruri rele, lucruri care îl distrug. Și dintre toate lucrurile pe care omul este în stare să le facă, lucru care îl distruge cel mai mult și el continuă să-l facă este faptul că omul este cel mai mare făcător de idoli. Ați gândit la asta? În orice societate, în junglă sau într-o societate avansată cum este aceasta, omul este cel mai mare producător, făcător, creator de idoli. Și nu mă refer doar la obiecte, nu mă refer doar la statui și la picturi și la cioplituri și la orice mai fi. Mă refer la ceea ce în teologia creștină numim idoli ai inimii. Și de când lumea asta, omul are în inima lui cea mai mare fabrică de creiere de idoli. Și noi, pocăiții poporului Dumnezeu, nu suntem scutiți, așa cum poporul lui Dumnezeu, care l-a avut pe adevăratul Dumnezeu, pe Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, n-au fost scutiți de idoli. Ba din contră, a fost întotdeauna cea mai mare ispită a lor. Și nu că îl uitau pe Dumnezeu cu totul, dar ce făceau era că îmbinau lucrurile. Și în cuvintele lui Ieremia, mai întâi mergi la Baal și apoi vii și la mine. Și adesea, când stăm în adunarea aceasta și rostim numele lui Dumnezeu și cântăm lui Dumnezeu și ne rugăm lui Dumnezeu și predicăm cuvântul lui Dumnezeu, în inimile noastre aducem aici idolii pe care îi prețuim. Și dacă am avea curajul, am recunoaște că în timp ce în casele noastre nu sunt statui, nu sunt picturi, nu avem nimic de felul acesta, am recunoaște că în inima noastră există o sumedenie de idoli. Pentru că idol este oricine și orice care ia locul lui Dumnezeu. Un idol este oricine și orice care devine central, care devine partea cea mai importantă a vieții tale. Știi că ai un idol al inimii dacă viața ta gravitează în jurul acelui lucru. Dacă atunci când ți se ia și când nu-l mai ai, faci urât, faci rău. Dacă tot ce ai se investește într-acolo, dacă te consumă, dacă te-ai atașat. Și idolul în sine poate să fie un lucru care este bun, dar pe care dacă îl exagerezi, l-ai dus în zona idolatriei. Ați văzut? Bunici și părinți care fac din copii și din nepoților idoli. Ne iubim copiii, vă garantez că mi iubesc și că iubim. Dar ați auzit părinți care zic pentru ei trăim pe lumea aceasta. Și știu că e un slogan pe care luăm așa din lume și vrem niște valori. Dar noi nu trăim pentru ei în lumea aceasta. Îi prețuim, îi iubim, dar ei nu sunt scopul existenței noastre. Ați auzit părinți și copii și bunici care zic aș face orice pentru copilul meu. Într-un sens, da. Dar în alt sens, nu. Și există momente în care cineva din jurul nostru, o persoană, devine idolul nostru, când viața noastră se învârte în jurul acelei persoane și când persoana aceea dictează absolut tot ce suntem și facem. Un idol la modă este astăzi înfățișarea, frumusețea noastră trupească. Ați văzut băieți care se duc la sală și n-am nicio problemă, nu, să nu, dacă mergeți, nu știu de voi, nu v-am văzut pe rețele, n-am nimic, nu știu. Dar zic, băieți care se duc la sală și tot ce interesează este cum arată. Și Doamne ajută, mergeți, că e un lucru bun. Dar sunt băieți care nu se duc la biserică cu aceeași pasiune cu care se duc la gym. Sunt băieți care nu ar da un ban în plus la biserică, așa cum dau pentru un abonament în plus la o altă sală. Și n-ar citi o carte bună ca să aibă vitamine sufletești, așa cum își consumă toate vitaminele pe care le vândă ei acolo. La idol. Este idol. Și avem o grămadă de idole astăzi, idolii plăcerii, idolii confortului, al numelui, al puterii, al reputației, să o spunem drept, al banului și a avuției. Și sunt așa de mulți idoli care intră în inima noastră și pe care îi purtăm cu noi. Singura problemă în Biblie este că nu putem sluji la doi stăpâni. Și cum omul este tentat să facă asta, Scriptura citită în această zi vrea să ne curețe de orice idol ai inimii noastre. Și vă garantez că nu este unul, începând de aici din față și până în spate, care să nu fie ispitit să poarte, să țină la piept cu drag idolii ai sufletului, ai inimii. Și ce face textul în această zi este că ne cheamă să ne păzim de ei. De ce să ne păzim inima de idoli? Cred că aceasta este întrebarea la care textul vrea să răspundă și sigur porunca 2 cu porunca 1 sunt foarte apropiate, sunt de fapt tradiții în care cele două sunt puse de fapt ca și porunca numărul 1. Și ce vrea să facă acest text cu noi este exact ce a vrut să facă și cu poporul. Să-și păzească inima de idoli. Dar de ce? De ce să ne păzim inima de idoli? Ascultați-mi răspunsurile pe care cred că cuvântul lui Dumnezeu le are. De ce să ne păzim inima de idoli? Pentru că idolii nu împlinesc ce așteptăm noi de la ei. Păzește-ți inima de idoli pentru că idolii inimii tale, oricare ar fi, nu vor împlini așteptările tale de la ei. În termen mai modern ar fi, idolii nu vor livra ce vrei tu. Idolii te vor lăsa cu buza umflată. Idolii te vor lăsa cu sufletul secătuit. Și când zic idol, nu mă refer doar la o statuie urâtă de prin Africa, ci mă refer la orice ce devine mai important decât Dumnezeu în viața noastră. Și tocmai lucrul acesta ar trebui să pornească cercetarea noastră și smulgerea lor din sufletul nostru. Idolii nu împlinesc așteptările noastre. Uitați-vă în text. Să nu-ți faci chip cioplit. Să nu-ți faci idoli. Acum nu uitați că poporul care a primit această poruncă și intra în legământ cu Dumnezeu a trăit generații bune în Egipt, într-o cultură păgână în care au văzut idoli la fiecare pas. Au văzut cum se fabrică. Cel mai probabil că unele dintre ei erau ajutoare ale meșterilor și au văzut cum se cioplește, cum se toarnă, cum se zugrăvesc, cum se fac. Și au văzut idolii. Dar textul când spune să nu-ți faci idol nu se referă strict doar la procesul în sine, la meșteșug. Idolul când era făcut, era făcut pentru ca apoi să-ți livreze, să-ți împlinească niște așteptări. Se proiectau niște așteptări asupra acelui idol. Era un întreg ritual pe care îl făceau, sigur păgân, în care bucata aia de lemn sau de metal, stâlpul acela sau ce era, se considera că în urma acelui ritual este împuternicit și că va funcționa și că va livra. De aceea îi se închinau, de aceea îi aduceau jertfe, de aceea îl ștergeau de praf. De aceea încercau să aibă grijă de el. Țineți minte când evreii și-au făcut vițelul de aur. Au zis, fă-ne un vițel ca să meargă înaintea noastră. Imaginea era că trebuie să împlinească rol de conducător. Și fie că aveai nevoie de roadă mai bogată la pământul tău, te duceai la un zeu al fertilității să-ți dea rod. Vreai copii, te duceai la un alt zeu. Vreai o iubită sau un iubit, te duceai la un alt zeu. Te duceai la luptă, te duceai la un zeu, te duceai în excursie, te duceai la alt zeu, te duceai pe mare, te duceai la un alt zeu. Și toți acești dumnezei, acești idoli pe care oamenii îi aveau, trebuia să livreze, să împlinească niște așteptări, să te protejeze, să-ți dea siguranță, să-ți dea iubire, să-ți dea biruință, să-ți dea fericire, să-ți dea viață lungă. Și am citit în mod intenționat și Isaia, pentru că Isaia spune clar, toți cei care se duc la idoli vor rămâne de, să vă aud, de rușine. De ce? Pentru că pur și simplu nu pot împlini așteptările noastre. De aia textul spune în Exod, eu sunt Dumnezeu, eu pot. Eu te-am scos din țara Egiptului. Da, eu pot. Și oriunde vă veți uita în text, în discuții despre idolatrie, veți vedea că Dumnezeu mereu și mereu spune orice așteptare ai avea de la un idol nu-ți va împlini sufletul, nu va fi de folos vieții tale decât câștigă cel care îl produce, că îl comercializează și îl vinde cu bani buni. Dar în rest, tu vei rămâne de rușine, vei rămâne cu sufletul gol, vei rămâne cu buzele umflate, cu banii dați pe degeaba, cu căratul lui oriunde te duce pe degeaba, că nu îți face absolut nimic. Nici ea din antichitate, nici idolii moderni. Știți când cineva se închină la idolul puterii și al banului, ce își dorește? Își dorește ceva, își dorește siguranță, își dorește o anumită liniște, își dorește puterea de a influența, de a impresiona. Și de aia îl ține la piept, că crede că va împlini lucrul acesta. Și orice idol am avea în inima noastră, în cele din urmă, idolii aceștia nu livrează. Pentru simplu fapt că nu sunt Dumnezeu. Sunt făcuți de noi, sunt meșteșugul mâinilor noastre, sunt creația minții noastre căzute în păcat, sunt rodul imaginației noastre. Nu au în ei natură de Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și nu vor face niciodată lucrurile care noi așteptăm să le facă. Știți cum sunt idolii? Ați fost vreodată la un magazin să cumpărați un produs scump, un telefon, de exemplu. Și de foarte multe ori, cei care vând lucrurile pun numai o carcasă, pun numai un fel de prototip din plastic. Arată exact ca și unul care este acolo. Bun, dar înăuntru nu are nimic, nu are baterie, nu are circuit, nu are absolut nimic. Când îl iei, el seamănă ca și cum ar fi un telefon adevărat. Dar poți să-l iei, poți să-i faci ce vrei, poți să-l lustruiești, poți să-l pui pe el baterii și ce vrei tu, cu telefonul acela nu vei da un apel niciodată. Nu va împlini niciodată funcția și așteptarea ta. De ce? Pentru că este făcut de mâini omenești fals, pentru că nu este adevărat. Doar Dumnezeu împlinește, pentru că El este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Țineți minte, în România a fost un scandal mare cu Hexifarma, cu dezinfectanții. Știți de ce mureau oamenii pe capete? Pentru că ei credeau că dau cu un dezinfectant concentrat 100%. Dar ei dădeau cu un surogat, ei dădeau cu apă, aproape apă chioară. Și nu putea împlini funcția, pentru că nu era ce trebuia să fie. Așteptările medicilor și a pacienților au fost total neîmplinite, pentru că n-au avut adevăratul produs în mână. Este la fel cu noi. Noi toți proiectăm asupra idolilor pe care îi avem niște așteptări. Ăsta este mecanismul idolilor. Acesta este falsul. Aici este marea greșeală. Avem niște așteptări de sens în viață, de împlinire, de răspunsul final. Și îi credităm pe ei cu ceva ce numai Dumnezeu ne poate da. Așadar, de ce să ne păzim inima de idoli? Pentru că idolii nu împlinesc așteptările noastre. Poți să fii cel mai frumos, așteptările tale cele mai profunde nu vor fi împlinite. Poți să fii cel mai cunoscut, cel mai iubit, cel mai prețuit, cel mai bogat, cel mai avut. Poți să fii cel mai sănătos, poți să fii ce vrei tu. Și dacă ăla ți este idolul tău, poți să faci din pruncul tău feblețea ta. Și vei vedea că nici măcar el, nici măcar soțul și soția, și ne iubim familia, să fie clar, nu pot împlini așteptările noastre cele mai profunde. De aceea Scriptura ne cheamă mereu și mereu și mereu și mereu să ne închinăm și să-L iubim și să slujim pe singurul Dumnezeu viu și adevărat. Așa să ne ajute Domnul, amin? A trebuit câte o operație pe inimă, dureroasă, a trebuit să fii sincer și dureros de sincer, să zici, oare ce idol țin la piept cu drag? Dar știți ce este cel mai rău decât faptul că idolii nu te împlinesc pe tine? E rău, e suficient de rău. Mai rău este că atunci când ții în inimă idoli și când îi prețuiești, cei care vin după tine vor face exact la fel. E suficient de rău dacă ai idoli care nu îți împlinesc așteptările și pierzi direcția în viață și pierzi sensul și rămâi gol și neîmplinit. E tragedie deja. Dar e și mai tragedie că atunci când ținem la piept idoli, atunci când le slujim o viață întreagă, chiar fiind în casa Domnului, cei care trăiesc în jurul nostru, cei care vin în jurul nostru, vor face exact același lucru. De ce să ne păzim inima de idoli? Pentru binele spiritual al copiilor și nepoților noștri. Și ascultați-mă bine, nu doar pentru că nu ne împlinesc pe noi în cele din urmă, ci trebuie să ne păzim și să smulgem idolii din inima noastră. Trebuie să ne asigurăm că îl slujim cu adevărat pe singurul Dumnezeu și adevărat pentru binele spiritual al copiilor și a nepoților noștri. Și se potrivește bine cu un serviciu de binecuvântare din această zi, cuvântul acesta. Trebuie să te păzești să nu slujești unui idol ca nu cumva după tine pruncul tău și nepotul tău și strănepotul tău să facă exact același lucru. Și nu doar că îți ruinezi propria viață, dar îl ruinezi și pe cel care urmează după tine. Și acum ascultați-mă bine. Orice idol în Scriptură și în viața de zi cu zi este doar o caricatură, o prezentare deformată a adevăratului Dumnezeu. Scriptura mereu și mereu îi satirizează pe cei care se închină la idoli. Un idol este creat de om, Dumnezeu viu și adevărat este veșnic, n-are început, n-are sfârșit, binecuvântat să fie El. Un idol, de exemplu, era incapabil să facă absolut nimic, stătea în fața lui și nu făcea nimic. Dumnezeul nostru este tot puternic. Un idol stătea într-un singur loc, la tine pe raft, la templu unde era, dar Dumnezeul nostru este omniprezent, este și aici, este și cu frații de la cealaltă biserică, este și peste drum la chinez, este și la noi în România. Asta e Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori, țineți minte cum ironizează Scriptura idolii. Au gură și nu vorbesc, au urechi și nu aud. Când slujai unui astfel de idol, și acum trebuie să mă înțelegeți, când slujai un astfel de idol de Dumnezeu, copiii tăi învățau de la tine și făceau exact același lucru. În cultura evreiască, într-o gospodărie locuiau 3-4 generații deodată. Dar toate generațiile care erau de la tine în jos, mai ales dacă erai patriarhul acelei familii, învățau de la tine. De aceea, în textul nostru spune că Dumnezeu nostru pedepsește nelegiuirea părinților până la al treilea și la al patrulea neam, pentru că într-o casă existau 3-4 generații pe care le influențai în același timp. Și când te închinai la idol, când îi țineai la piept, când te rugai la ei și când le dădeai mâncare și jertfe de băutură, copilul tău care se uita la tine cu admirație, nepotul tău care te prețuia, învăța să facă exact același lucru. Și când textul spune că Dumnezeu este gelos și îi pedepsește pe cei care vin după tine, ideea nu este că pentru păcatul meu Dumnezeu pedepsește pe fiul meu și pe fiica mea și pe nepoții mei. Că în Deuteronom scrie băiatul să nu sufere pentru tata și tata să nu fie pedepsit pentru băiat. Ideea este că în casa aceea, unde tu ți-ai influențat 3-4 generații la rând, ei vor învăța de la tine, vor iubi aceiași idoli, vor face exact aceleași greșeli și aceleași alegeri care îi vor distruge și Dumnezeu nu va zice pentru că au învățat de la tine, sunt scutiți și vor suferi pedeapsa pentru că și ei practică idolatria în urma influenței tale și ei vor face ca tine și Dumnezeu absolut pentru asta îi va pedepsi. Dar nu este pentru că cineva plătește pentru altcineva, ci este puterea influenței, este puterea moștenirii spirituale pe care o lași în urmă. Un tată care se închina la mai mulți Dumnezei, avea prunci și nepoți care făceau lucrul acesta. Și Dumnezeu îi pedepsea fără să zică, ai învățat de la taică-tău, nu ești vinovat de lucrul acesta. Gelos aici nu este un Dumnezeu care face crize. Este un Dumnezeu care nu suportă lipsa de loialitate. Iar noi trebuie să ne păzim de idolii inimilor noastre, tocmai pentru că influențăm generația de după noi, pe cei pe care îi iubim și care ne sunt dragi, pe pruncii și pe nepoții noștri, pentru care muncim din greu și pentru care facem ce facem în lumea aceasta de multe ori. Dar tot la fel este adevărat că dacă ești în regulă cu inima și dacă îl slujești pe singurul Dumnezeu adevărat, ce faci este că oamenii aceștia învață să facă după tine același lucru și Dumnezeu spune, am să-i binecuvânt până la al miilea neam pe cei ce mă iubesc, pe cei ce păzesc poruncile mele. Și de aia ar trebui să fim atenți la idolii inimii noastre. Ați văzut pe cineva, am botezat pe cineva care s-a întors de la martorul lui Jehova. Moștenirea idolatră pe care a avut-o acolo a luat așa de mult timp să o putem elimina. Pentru că pur și simplu a crescut într-un mediu cu concepții absolut eretice. Și este atât de greu să schimbi cursul lucrului acestuia. Este la fel cu noi. Iubești banul, pruncii tăi vor iubi banul. Iubești prostiile de la televizor, pruncii tăi vor iubi prostiile de la televizor. Iubești puterea și influența lumească, pruncii tăi se vor închina exact la același altar și vor face exact același lucru. Iubești pe Domnul, pruncii tăi au șanse să vină să iubească pe Domnul. Iubești și slujești cu inimă curată, copiii tăi vor copia lucrul acesta și vei pune pe un drum în care Dumnezeu binecuvântă, în care Dumnezeu este îndurător cu ei. Așa a crescut Iisus, așa a crescut un Timotei, așa a crescut mulți dintre dumneavoastră. Țineți minte când mergeați la bunici acasă și aveați o bunică pocăită, de aia pocăită. Și când vineai tu acasă înapoi de la ea, spuneai și tu batic în cap și te rugai. De ce? Pentru că te-a influențat cu felul ei și a lăsat o moștenire spirituală în tine. Exact lucrul acesta este și în textul nostru. Acum, cea mai mare tragedie este să ai idol în timp ce îl cunoști pe Domnul Dumnezeu din Scripturi și chiar din experiența ta. Să se fi infiltrat undeva pe parcursul vieții. Că ești tânăr, că ești adult, că ești la bătrânețe. Să se fi infiltrat undeva niște idoli pe care i-ai făcut cu mintea ta, cu gândirea și cu creația ta. Când faci asta, vei rămâne dezamăgit pentru că idolii nu te pot împlini și pavezi drumul altora care te urmează exact pe același drum. Tot ce ne rămâne este să ne păzim inima de orice fel de idolatrie. Amin.